SBS Radio.
سلام تغطى تلتي سومنا مدب سبورت SBS تغرينيا إبراهيم علي كما يكرنيخم أبنا يلومي مدبنا علم لخوي كوميتي أولمبيكس علم لخوي كوميتي بارالمبيكسن أو هديد كوميتي توكيو كلتشن عشران دهنا زلو من عوتات ورايات توكيو كلتشن عشران أولمبيكسن بارالمبيكسن المحلاف زي حقزو ممرحيتات زلوهم حباري تحفات زرقيحهم كاميرون كتنقدس انحت قتمات كعسقري شامبيون هقرات أفريكا ويكا أحشان بعوة موروكو سنبت تزازيمو ሀገራው መዝሙርን ስፖርተኛታትን ስፖርታው ውራያትን ታሪካዊ ምትሳራቶም ከመዩ ንምንታይ ኸ ካብ ሀገር ናብ ሀገር ዝፈላለ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ፓራሊምፒክስን ኣዋሃዲት ኮሚቴ ቶኪዮ 2020 ድሕነት ዘለዎምን ዕውታት ውራያት ቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክስን ፓራሊምፒክስን ንምሕላፍ ዝሕግዙ መምርሒታት ዘለዎም ሓባሪ ፅሑፋት ዘርጊሖም እዞም ሓባሪ ፅሑፋት ቀዳማይ ናይቶም ብተኸታታሊ ዝሕተሙ ኮይኖም ኩሎም ዝምልከቶም ሰባት ቅድሚ ናብ ጃፓን ምብጋሶም ክኽተልዎም ዘለዎም ቅጥዐ ስራሓት መሰረታውያን ኣእምራት የቕርቡ እዚኦም ሓበርቲ ፅሑፋት ብተወሳኺ ወግዓውያንን ዝተማእከሉ ምንጭታት ሓበሬታ ናይ ኦሎምፒክስን ፓራሎምፒክስን ክኾኑ እዮም እቲ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ዝመፁ ኣዋርሕ ተወሳኺ ዝርዝራት ብምውሳኽ ክሕደስ እዩ ምስ ኮቪድ-19 ዝተኣሰር ዓለማዊ ኩነታት ንፁር ምስ ኮነ ማለት እዩ እዚ ዝሓለፈ ረቡዕ ተሓቲሙ ዝተዘርግሐ ቀዳማይ ክፋል ንዓለምለኻዮም ፌደሬሽናትን ሓለፍቲ ቴክኒክን ዝምልከቱ ሎጂስቲካዊ ጉዳያት ዝደስስ እዩ እቶም ንኣትሌታት ጋዜጠኛታትን መደበራት ቴሌቭዥናትን ዝምልከቱ ካልኦት ሓበርቲ መፃሕፍቲ ከኣ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ክሕተሙ እዮም ንኮቪድ-19 ኣብ ዝምልከት ክታበት ዓብዪ ክፋል ናይቲ መደብ ኣይኮነን ዋላ እኳ ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ወይ ኣይኦሲ ኣትሌታትን ሓልፍትን ቅድሚ ጃፓን ምብፅሖም ክኽተቡ እንተ ኣተባብዑ ምሕላው ፅሬት መርመራታት ምክያድን ምቅራባት ኣብ መንጎ ሰባት ዝካታተሉ ኣፓት ምፅዓንን እቶም ልሙዳት ዝትግበሩ ክኾኑ እዮም ካልኦት ክትግበሩ ኣለዎም ዝበልዎም ከ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር ኣብ ውሽጢ ስታድየም ምጠቓዕ እምበር ምጭዳርን ምድራፍን ምእጋድ ዝኣመሰሉ ይርከብዎም ኣብቲ ካብ ሓምለይ 23 ክሳብ ንሓሰ 8 ዝካየድ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ልዕሊ 15,000 ኣትሌታት ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር ካሜሩን ከተእንግዶ ዝፀንሐት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቻምፒዮን ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ቻን ብዓወት ሞሮኮ ሰንበት ተዛዚሙ ኣብዚ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ብተደጋጋሚ ናብ ካልእ እዋናት ዝተመሓላለፈ ውራይ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝፃወቱ ተፃወቲ ጥራይ ዝሳተፍዎ እዮም ኣብ ፍጻሜ ግጥም ዝበፅሓ ሞሮኮን ማልን ነይረን ሞሮኮ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ንኣንጋዲት ሃገር ካሜሩን ብገፊሕ 4 ባዶ ብምስዓር ናብ ፍጻሜ ዝበፅሐት ክትከውን ከላ ማሊ ኣንጻር ጊኒ ገጢማ ምዱብ ግጥም ብዘይሽቶ መዕረ ድሕሪ ምፍላየን ብፍፁም ቅልዓ መቕፃዕቲ 5-4 ተዓዊታያ ናብ ፍጻሜ በፂሓ ግጥም ፍጻሜ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት 25,000 ብቕዓት ስታድየም ዝኾኑ ቁፅሪ ደገፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ተኻይዱ ሞሮኮ ዓብላልነት ኣብ ምምስካር 2 ባዶ ተዓዊታ ሞሮኮ ቅድሚ 3 ዓመት እውን ነዚ ውራይ ኣብ ሃገራ ኣንጊዳ ተዓዊታ ነይራያ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደረጃ ግጥም ጊኒ ንካሜሩን ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2 ባዶ ስዒራ ሳልሳይ ብምውፃእ ንሓስ ሜዳልያ ዓቲራ ንዓዳ ክትምለስ ምዃና ተፈሊጡሎ ኣብ መወዳእታ ኻ ክቡራት ሰማዕትና ንዘመናት ሓደ ሃገራዊ መዝሙር ኣርማዊ ምልክት ውክልና ናይ ሓደ ሃገር ምስ ኩሉ ዓሚቕ ሰራውሩ ናብ ባህሊ ህዝብን ቋንቋን ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ብኤዲት ኖሬጋ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ግሎባል ስፖርትስ ማተርስ ዶትኮም ዝሰፈረ ሓደ ፅሑፍ ከም ዘንፍቶ ንሓደ ኣትሌት ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር ወይ ብሙዚቃ ክህረ ምስማዕ ዘሐብን ህሞት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኣፍሪካ ክሳብ ኣውስትራልያ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ክሳብ ኤስያ ክሳብዚ መዓልቲ ሃገራውያን መዝሙራት ኣብ ቤት ትምህርትታት ሲኔማታት ወተሃደራዊ መደብራትን ቅድሚ ምጅማር ግጥማት ወይ ከዓ ንጥፈታት ስፖርትን ይዝመሩን ይህረሙን ኣለው ኣብ ኣሜሪካ ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር ሕጋዊ መምርሒ እኳ እንተዘየለ እታ ከዋኽብቲ ዝተበተና ሰንደቕ ዓላማ ትብል ሃገራዊት መዝሙር ክትዝመርን ከላ ክብሪ ንምሃብ ውልቀ ሰባት ደው ክብሉ የማናይ ኢዶም ወይ ከዓ ቆብዖም ኣብ ኣፍልቦም ከምብሩን ናብታ ሰንደቕ ዓላማ ገጾም ደው ክብሉን ልማዳዊ ተግባር እዩ ሃገራዊት መዝሙር ኣሜሪካ ብወግዒ ዝፀደቐት ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ሄርበርት ሆቨር እያ ቅድሚኡ ድሕሪዩን ኣብ ግጥማት ኤንኤፍኤል ትዝመር እኳ እንተ ነበረት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ኮሚሽነር ኤንኤፍኤል ኤልመር ለይደን ኣብ መኽፈቲ ኩሎም ግጥማት ክትዝመር ትእዛዝ ዝሃበ። ድሕሪ እዚ ብፍላይ እቶም ቀትሪ ዝጅመሩ ግጥማት ንቴሌቭዥን ስለ ዝጥዕም ግጥሞም ብሃገራዊ መዝሙር ክጅመሩ ተገይሩ። ከይፀንሐ ድሕሪኡ ኸ ብሰላሕታ ምሕዝነታት ኣብ መንጎ ምክልኻል ሰራዊት ኣሜሪካን ኣብ መላእ ስፖርት ዓለም ዝርከቡ ኣሜሪካዊ ሊጋትን ጋንታታትን ተመስሪቱ። ኩለን ጨናፍር ምክልኻል ኣሜሪካ ሓርበኝነትን ሃገራውነትን ንምስራፅ ዝዓለመ ኣብ መንጎ 2012-2015 ልዕሊ 53 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ምውዕዋዕን ምፍላጥ ዕዳጋን ኣፍሲስንኦ። ግጥማት ቅድሚ ምጅማሮም ኩዕሶ ብምስንዳው ምረሻታት ብምክያድን ናይ ክብሪ ጥሩምባታት ብምንፋሕን ኣካል ግጥማት ስፖርት ኮይነን። እንተኾነ ግን ናይዚ ስምምዕ ዝርዝር ናብ ደገ ልሒኹ ምስ ወፀ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ነቲ ተግባር ደው ከም ዝብል ገይርዎ። እንተኾነ ግን እቲ ምትእስሳር ወይ ዝምድና ኣብ መንጎ ስፖርት ሚሊታርን ሓርበኝነትን ኣሜሪካ ተሰሚሩ ተሪፉ። ኣብቶም ንተፃወቲ ኤንኤፍኤል ኣብ ግዜ ሃገራዊ መዝሙር ደው ክብሉ ኣለዎም ዶ ወይስ ከይወፁ ኣብ ውሽጢ ክፀንሑ ብፍላይ ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝነበረ ክትዕ ኣብ ግምት እቲኻኻ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ግዜ ሃገራዊ መዝሙር እንታይ ይገብሩ ምምልካቱ ኣድላይ ይኸውን። ኣብ 1994 ሽዑ ፕሬዚደንት ዝነበረ ኔልሰን ማንዴላ ሪፓብሊክ ዶብ ኣፍሪካ ክልተ ሃገራውያን መዝሙራት ክህልዋዮም ክብል ኣውጁ። ዘ ኮል ኦፍ ሳውት ኣፍሪካን እንኮሲ ሲከለለ ኢኣፍሪካን። ግን ንሰለስተ ዓመታት ጥራይ እዚ ሕጊ ፀኒዑ። ኣብ 1996 ዝወፀ ኣዋጅ ናይቲ ሃገር ናይ ክልቴን ሃገራዊ መዝሙራት ሕውስዋስ ዝኾነት ሕፅር ዝበለት ፍልይቲ ሃገራዊት መዝሙር ነተን ክልተ ከም ዝተከአተን ሓጊጉ። ፕሮቶኮል ከም ዝእዝዞ ኩሉ ሰብ ኢዱ ኣብ ጎኑ ኣንቢሩ ኣብ ተጠንቀቕ ደው ክብል ኣለዎ። እቲ ሃገራዊት መዝሙር ክትዝመርን ከላን ብሓባር እናተዘመረን እቲ ፕሬዚደንት ጥራዩ ግን ኢዱ ኣብ ኣፍልቡ ከነብር ዝፍቀደሉ። ኣብ ጠርዚ ምእንጋድ ዋንጫ ዓለም 2010 ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ንዜጋታቱ ኣብ ግዜ ሃገራዊ መዝሙር ከይንቀሳቐሱ ከየዕልሉን ቭቭዜላ ከይነፍሑን መኺርዎም። ኣብ ጃፓን ንሃገራዊት መዝሙር ኣብ ዝምልከት ከተማታት እቲ ሃገር ነናተን መምርሒታት ይኽተላ። ሃገራዊት መዝሙር ጃፓን ኣሰሓቢ ታሪክ እዩ ዘለዋ። ንክብርቲ ወተሃደራዊ ሓይልን ኣብ ትሕቲ ንግስነት ዝቑረን ሕብረተሰብን ዝፈቱ ንጉስ ስለ እትዝመር። ቅዋም ጃፓን ኣብ 1947 ደጊሙ ክሳብ ዝፅሓፍ እቲ ንጉስ ኣርማ ጃፓን እዩ ነይሩ። ብዙሓት ጃፓናውያን ክሳብ ሕጂ ይቃወምዋ እኳ እንተኾኑ እታ ሃገራዊት መዝሙር ኣብ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ውራያት፣ ፌስቲቫላት፣ ቤት ትምህርትታትን ሃገራውያን በዓላትን ትዝመር። ኩዕሶ እግርን ቤዝቦልን እቶም ዝተፈቱ ስፖርታት ብምዃኖም ተፃዋቲ ኣብ ግዜ ሃገራዊ መዝሙር ንክብሪ ደው ይብሉ፣ ኢዶም ግን ኣብ ኣፍ ልቦም ኣይቐምጡን። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሃገራዊ መዝሙር ክዝመርን ከሎ ኩሉ ሰብ ዝገደፈ ገዲፉ ከይተንቀሳቐሰ ወይ ደው ክብል ዝግደደሉ ዝነበረ ስርዓታት ቀደም እንተሓለፉ እኳ ኣብ ትሕቲ ዞም ዘለዉ መንግስታት እውን ብገለ ክፋሉ ዘገድዱ ኩነታት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ኣብ ብዙሓት ስፖርታዊ ግጥማት ቅድሚ ምጅማር ግጥማትን ውድድራትን ሃገራዊ መዝሙራት ክዝመሩ ይግበሩ እዮም። ተዓዘብቲ ደገፍትን ስፖርተኛታትን ከዓ ደው ኢሎም መብዛሕትኡ ግዜ ብሓባር ክዝምሩ ግዴታዊ እንተዘይኮነ እኳ ገሊኦም ኢዶም ኣብ ኣፍልቦም ክቐምጡ ይረኣዩዮም። ሃገራዊት መዝሙር ኤርትራ ብሰሎሙን ፀሓየ በራኺ ተደሪሳ፣ ብኢሳቅ ኣብርሃም ሓርስ ግን ኣሮን ተኽለ ተስፋጭንን ዜማ ዝተሰርሓለን እያ። ኣብ 1993 ከዓ ፀዲቓ። ሃገራዊት መዝሙር ኢትዮጵያ ብደረጀ መላኩ መንገሻ ተደሪሳ፣ ብሰሎሞን ሉሉ ምትኩ ከዓ ዜማ ዝተሰርሓላን ኣብ 1992 ዝፀደቐትን እያ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣድቫንስ ኣውስትራልያ ፌር ዘርእሳ ደርፊ ፈለማ ብፒተር ዶድስ ማኮርሚክ ኣብ 1878 ተደሪሳ፣ ክሳብ 1984 ግን ሃገራዊት መዝሙር ተባሂላ ኣይተኣወጀትን ነይራ። እታ ደርፊ ክትቅየር ዝፅውዑ ዘለዉ እኳ እንተኾኑ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክብፅሕ ኣይትኻልን። ብፍላይ ንኣውስትራልያ ከም ሓዳስ ሃገር እትገልጻ ሓርግ ክትቅየር ብዙሕ ክትፀዓር ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ዝቐረበ እዋን ጥራያ ብስምምዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ተቐይራ ዘላ። ብዙሓት ደቂ ባት ኣውስትራልያ ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ ታሪክን ህላወን እንከለዎም ኣውስትራልያ ብዕድመ ንእሽ ሃገር ኢልካ ምግላፃ ጥራይ ኣይኮነን ግን ክቃወሙ ፀኒሖም። ብቋንቋኦም እትዝመር ሃገራዊት መዝሙር እውን ክትህሉ ይጠልቡ እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት መንግስቲ እንተዘይሓገዘ እኳ ገለ ዓይነታት ስፖርት በዓለን ብኣቦሪጅናዊ ቋንቋን ብቋንቋ እንግሊዝን ክዝምርዋ ጀሚሮም ኣለዉ። ብዙሓት ከዓ ተቐቢሎሞ ጥራይ ዘይኮነ ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። ምናልባት እቲ ዝቕፅል ከምቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ብብዙሓት ቋንቋታት እትዝመር ሓንቲ ተማሪት ሃገራዊት መዝሙር ትህሉ ዶ ትኸውን ሓቢርና ንምልከቶ ክኸውን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንረኸብ እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.